idioti, manijaci, prokleti su svi muškarci.
Prikrivaju pravo lice.